السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هي تكون لمجلس الستة، مجلس الستة، مجلس هي الستة تميحسيش معلوم kwa ajili ya kulizungumzia suala la kunasibishiwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kauli ya kwamba anayajuzisha maulid, na kwamba yeye Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah amesema maulidi yafaa. Ndiyo mazungumzo yetu ya leo, kama Allah atatuwafikisha kuhudhurisha yote katika usiku huu, basi itakuwa ni majlisi moja tu itatosheleza, na kama hatukuwafikishwa katika hilo, kwa kuwa maneno yatakuwa ni mengi na wakati ni mdogo, basi tutaigawa maudhui hii katika sehemu mbili. Na katika kuanza maudhui hii, nitapenda nitangulize kuyasoma maneno ya al-Imamu Abu al-Faraj Abdurrahman ibn Ali ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, katika suala la kuwakosoa wanawazuoni katika kila zama. Ametoa maelezo mazuri katika kitabu chake Talbisu Iblis kwenye ukurasa wa 247 mpaka 248, pale aliposema rahmatullahi ta'ala alayhi: wa nahnu nadhkuru ba'dha ma balaghana min aghlaati alqawm, wallahu ya'lamu annana lam naqsid bi bayani ghalati alghalit إلا تنزيه الشريعة والغيرة عليها من الدخل، وما علينا من القائل أو الفاعل، وإنما نؤدي بذلك أمانة العلم. وما زال العلماء يبين كل واحد منهم غلط صاحبه قصدا لبيان الحق لا لإظهار عيب الغالط، ولا اعتبار بقول جاهل يقول كيف ترد على فلان الزاهد المتبرك به، لأن الانقياد إنما يكون إلى ما جاءت به الشريعة لا إلى الأشخاص. وقد يكون الرجل من الأولياء وأهل الجنة وله غلطات فلا تمنع منزلته بيان زلله إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. أنا سمع الإمام ابن الجوزي نسيسي تتتاجى baadhi ya mambo yaliyotufikia miongoni mwa makosa ya watu. Tutataja mambo yaliyotufikia miongoni mwa makosa ya watu, na Allah anajua kwamba sisi hatukusudii katika ubainishaji wa makosa ya mwenye kukosea isipokuwa kwa ajili ya kuitakasa sheria dhidi ya uharibifu na kuwa na wivu na sheria. Na sisi hatuna shida na msemaji wala mtendaji wa makosa, na hakika tunafanya hivyo kwa kuitekeleza amana ya elimu. Wanawazuoni waliendelea kila mmoja miongoni mwao kubainisha makosa ya mwenzao kwa makusudio ya kuibainisha haki, na si kwa lengo la kudhihirisha kasoro za mkoseaji, na wala hakuna mazingatio kwa kauli ya mtu mjinga anaposema, inakuwaje unamjibu shekhe fulani mwenye zuhdi na ambaye hupatikana baraka kwake? Kwa sababu kufuata kunapatikana kwenye yale yaliyoletwa na sharia na sio kwa kuwafuata watu. Na huenda mtu akawa ni miongoni mwa mawalii, huenda mtu akawa ni miongoni mwa mawalii na ni katika watu wa peponi, lakini ana makosa, na daraja yake hiyo haizuii kuyabainisha makosa yake. Maneno haya ameyataja katika kitabu chake kinachoitwa Talbisu Iblis kwenye ukurasa niliotaja 247 mpaka 248, chapa ya Madarul Watan ya mwaka wa 1440 Hijria. Nimeyatanguliza maneno haya ili wajue wale wasioelewa au wasiojua, wakadhania kwamba watu wanapojibiwa na kukosolewa ni kukosewa adabu, kwamba wewe utakapomkosoa shekhe fulani basi umemkosea adabu, na hawapendi wao. Hii ni dini, haiendi kwa mapenzi, kwamba fulani kapenda na fulani hajapenda. Kinachoangaliwa ni misingi ya dini. Dini imeweka katika misingi yake ni kufanya uaminifu katika mambo ya dini, na miongoni mwa uaminifu ni kubainisha makosa ya mkoseaji. Kama mtu amekosea peke yake huko chumbani pembeni, ni kosa baina yake yeye na Mola wake, atanasihiwa kwa siri. Amekosea baina yake na Mola wake, ametenda makosa kwa ule ubinadamu alionao, atanasihiwa kwa siri hivyo hivyo, atafuatwa, ataambiwa, ataelekezwa kwamba alichokifanya ni kadha, na akifanya makosa yake kwa wazi, hata kama ni baina yake yeye na Mola wake, lakini ana athari katika mujitama, yatazungumzwa hayo kwa wazi. Na kama ni jambo la dini sasa, kwa lilo alilolisema au alilolitenda, kuna watu wanaliamini kwamba ni sawa, kwamba hiyo ni haki, na pingine wakafuata mwenendo wake kwa kuona kwamba shekhe fulani kafanya jambo kama hilo. Sasa halizungumzi tena chumbani kwamba umfuate sasa, kwa hiyo usimfuate. Hakuna kwamba lazima umfuate, maadamu jambo limezungumzwa dhahiri shahir, mtu ameandika kitabu na kitabu hicho chasomwa, watu wasomeshana, hoja zilizomo watu wanazitumia, hilo ni jambo tayari lishakuwa dhahiri. Wanatakiwa inapokosolewa au kitabu kikosolewa, kikosolewa kwa dhahiri. Ni mamoja aliandika iko hai au ashakufa? Ni mamoja aliandika iko hai au ashakufa? Ndio dini ilivyo. Wa ila ingekuwa hakuna faida yoyote ya kujibiwa watu wa makundi mbalimbali na wa maimamu wakubwa kama walivyofanya. Na hivi ndivyo anavyoeleza al-Imam Ibn al-Jawzi. Kwa hiyo wafahamu wale wanaodhania kwamba kuwajibu baadhi ya mashekhe ni kuwakosea adabu, ni kuwatukana. Kuna watu wana fikra hizo, au wengine wanafanya makusudi, anapokosa hoja basi ukimbilia kwenye kichaka hicho, unaona kama tukana pale, utamkosoaje shekhe mbele za watu? Kwani yeye alipoandika, si aliandika akakitoa mbele za watu na watu wanakisoma na mnakitegemea kitabu, na hoja si mazitoa mbele za watu, kwani zitajibiwa mbele za watu? Hili lazima lifahamike. Sasa tukirudi katika maudhui yetu, maudhui tulionayo ni maudhui hasasi jidda. Ni maudhui muhimu sana. Hasasi jidda. Si maudhui rahisi. Nasema hivi kwa sababu kuna mambo mawili ndani yake yanapatikana, au matatu. Jambo la kwanza ambalo ni muhimu sana kwa talibu ilmu, kwa mtu mwanafunzi anayesoma ilmu na kuitafuta ilmu ya kisheria, wakati wa kusoma vitabu, unaporejea kitabu cha mwanachuoni yoyote, basi hakikisha unamjua mwanachuoni huyo, usulubu wake katika uandishi wake. Hili ni jambo muhimu sana. Na uijue lugha na mtiririko wa uandishi wa huyo mwandishi. Leo kuna maneno ukiyasema, ukisema haya maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kila anayemjua Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah atakwambia sio maneno yake, kwa sababu maneno yake yana muonjo fulani, muweko fulani ambao huwezi kupata katika maneno mengine. Maneno yake yana kubwa fulani kinyume katika anapozungumza mtu mwingine. Na hii ndivyo ilivyo, pamoja na kwamba wengi katika watu hufanana asalibu zao, kiambo huyu ukasoma maneno hayo za kusema labda huyu ni shekhi fulani au shekhi, dhana zikaja nyingi, lakini aghlab maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yana muweko wake. Kwa hiyo kujua lugha za wanawazuoni katika uandishi wao ni jambo muhimu sana, na mifumo yao ya kiuandishi. Usipolijua hili, unaweza ukaingia katika jambo baya ambalo wameliingia huyu tutakayomzungumzia leo. Lakini kitu kingine cha kukiangalia zaidi ni ubaya na uovu na jarima ya kuwazulia watu maneno ambayo hawakuyasema. Na unapotanabahishwa juu ya jambo hilo, wewe wafanya inadi, wafanya jeuri, ni jambo baya sana. Lakini jambo jingine ni kwa mtu wa tatu. Sasa mtu anaweza akaona fulani kamzulia mtu fulani uongo, akasema uongo kabisa kumzulia fulani. Sheria wajibu wake huyu ni kumtetea yule aliyezuliwa uongo. Lakini kuna mambo mabaya ambayo watu huyafanya wakawatetea wale wanaozulia watu uongo na wakawahami kwa sababu mbalimbali tu. Sasa sehemu zote hizi tatu zina haja ya kuziangalia na kuzipa haki yake. Sote tunajua kwamba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ni katika wanawazuoni waliotoa juhudi kubwa ya kupiga vita bid'a katika dini. Wanayajua hayo asigharu kabla al-kibar, watoto wadogo kabla watu wazima katika mambo ya kielimu. Wanajua kwamba miongoni mwa maulama waliosimama kidete katika kuipiga vita bid'a na kubomoa misingi ya bid'a, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ana juhudi kubwa mno. Na kwa sababu hiyo wakamuhusudu wenye kumuhusudu, wakamchukia wenye kumchukia, wakamtukana na kumkashifu wenye kumtukana. Ukiisoma taarifu yake na sira yake utayaona haya. Bali ukitaka kujua zaidi namna mahasimu wa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah hasa watu wa bid'a walivyokuwa na uhasidi na uhasama mkubwa dhidi yake pasi na haki, soma taarikh au maelezo aliyoandika Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala juu ya historia ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwenye kitabu chake Ad-Durarul Kamila. Ukisoma historia ya Sheikhul Islam, wewe nenda pale kwa Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam, nenda kwenye jina la Ahmad, alafu soma historia ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, utaona namna uadui mkubwa aliofanyiwa kwa sababu ya kupinga kwake bid'a, bali mara nyingine kwa kuwashinda tu baadhi ya watu katika masala ya kielimu. Anajadiliana na shekhi fulani katika masala fulani, lakini kwa kuwa amemshinda kwa hoja, afungwa, aliwe kuwekwa jela kwa sababu masala ya taaliku talaq. Sitaki kwenda sana huko. Mtu akitundika talaka, je, mwanamke akifanya kile ambacho mume amekitundikia talaka, talaka imepita au bado? Ukatokea mzozo baina yake yeye na qadhul qudhat katika wakati huu, taqiyuddini as-subki, qadhul qudhat as-subki, taqiyuddini as-subki asema talaka itakuwa imepita. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah asema hapana, hayo ni katika matamko ya kinaya, inategemea nia, aulizwe umekusudia nini. Akatoa hoja mbalimbali, akafungwa jela. Sasa natanguliza haya sikuelezea historia ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, bali nataka kusema kwamba mapambano yake dhidi ya bid'a yako wazi kabisa. Kwa hiyo kumnasibishia yeye jambo la bid'a kwamba kalijuzisha, hiki ni kitu kwanza unatakiwa utafakari mara mbili mbili. Pingine unaweza ukaangalia upande wa kibinadamu, pingine mwanadamu ateleza akasema kweli, au kuna kitu kilimbainikia akasema hivi. Sasa cha kufanya wewe, unatakiwa urudi ukahakiki kwenye maneno yake, akasema kweli, badala ya kusikiliza maneno ya mtu fulani au ukayachukua maneno kutoka mahali fulani na wewe ukayajengea hoja juu yake. Tathabuti ni jambo muhimu katika mambo kama haya, na miongoni mwa mambo ambayo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ameyazungumza kwa uwazi katika vitabu vyake na kuyaelezea kwamba hayo ni katika mambo ya uzushi, ni suala la al-ihtifalu bil maulidi nabawi, watu kukusanyika na kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, watikhadhu yauma maulidihi sallallahu alaihi wasallam ida, na kuifanya ile siku ya mazazi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni Eid. Ni katika mambo ambayo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ameyazungumza wazi wazi kwamba hayo ni katika mambo ya bid'a. Sasa Sheikh Muhammad bin Abi Bakr ghafara Allahu lahu wa rahima, Allah amrehim, yeye ameandika kitabu chake na chapa ya zamani na chapa ya sasa. Hii chapa ya zamani ya kale iliyoandikwa kwa mkono ambayo ni ya mwaka 87 juzu ya kwanza ukurasa wa 25, huyu shekhe ameleta hoja kwenye kitabu chake kinachoitwa As-Sa'iqatu Al-Muhriqatu ala al-firqati al-mariqa, ameleta hoja ya kwamba kama maulidi ni bid'a na hayafai, mbona shekhe wenu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani anayakubali maulidi na anayatetea na anajuzisha, anasema kwamba atakayeyafanya hayo maulid atapata ujira mkubwa. Yani mfano wa maneno haya, lakini mimi nitanukuu maneno yake harfiyan katika kitabu hiki pale aliposema, wa ilaika ayuha alqari'u alkarim, chukua ewe msomaji mtukufu, ewe msomaji mtukufu, chukua nasa kalami Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Chukua nini? Chukua nas, msemo wa maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fi tajwizihi iqamata al-mawlid wa tartibihi alayhi al-ajr al-azim kama naqalahu الشيخ عبد الله ابن سليمان ابن منيع في كتابه حوار مع المالكي. شكوى نص يمنينو يا شيخ الإسلام ابن تيمية katika kujuzisha kwake kuyafanya maulidi na kuyapangilia juu yake ujira mkubwa kama alivyonukuu maneno hayo Sheikh Abdullah ibn Sulaimana ibn Mali' katika kitabu chake Hiwaru ma'a al-Malik safha 63 yani katika ukurasa wa 163. Qal, amesema Sheikh al-Islam, fa ta'zimu al-mawlid wa ittikhadhuhu mawsima qad yaf'aluhu ba'd an-nas wa yakunu lahu fihi أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مسمى شيخ الإسلام كيعظميش موليدي يعني مزازي يمتوم صلى الله عليه وسلم لكي يفاني كون مسيم هاي وانا يفاني بعض يوات لكنا وبتكانيا دانياك جيرم كوبوا ووزوري ومكسوديو na kumuadhimisha kwao mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Baada ya shekhe kuyanukuu maneno hayo na kusema intaha kalamu, akahoji akasema, fahali al-imamu ibn taymiyyah kana mubtadi'an hina jawaza iqamata al-maulid wa rattaba alayhi al-ajr al-azim. Je, imam ibn taymiyyah alikuwa naye ni mubtadi', ni mzushi, ni mtu wa bid'a wakati alipojuzisha kuyafanya maulid na akapangilia juu yake ujira mkubwa? Ukisoma maneno haya katika ukurasa niliyotaja utapata muhtasari wake, ni kwamba atakutuambia kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah amejuzisha maulid, lakini pia atakujenga hoja kama sisi tunaosoma maulidi ni watu wa bid'a kwa sababu tunayajuzisha haya maulidi, basi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah naye ni mzushi katika kujuzisha kwake maulidi. Na kama yeye si mubtadi pamoja na kujuzisha kwake maulidi, basi na sisi sio mubtadi'a. Kwa atakujenga hoja hiyo katika maneno yake haya, na haya ameyaeleza mbeleni akafafanua kwa kirefu, sina haja kutaja ataka kujenga hoja hiyo. Sasa tukirudi katika kuyatazama maneno haya, kwanza tunamjibu kwa majibu ya njia mbili. Kwanza aljawabu alawwal anakuwa aljawabu alijmali, na jawabu ya pili inakuwa ni atafsili. Kwa ijmali tunamwambia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah hakujuzisha mikusanyiko ya maulid, bali ameyapinga au ameipinga mikusanyiko hiyo kwa hoja zenye nguvu. Hiyo ndio kauli ya kwanza ambayo tunaitoa kwa ufupi kabisa. Sheikh al-Islam hajajuzisha maulid. Lakini pia nataka kuwaambia baadhi ya watu waelewe kwamba sisi hatusemi kuwa maneno haya hayamo katika maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, lakini Ibn Taymiyyah hakukusudia kuyajuzisha maulid kwa mtiririko wa maelezo haya ambayo tutayaleta. Katika majibu yetu upambanuzi, tutajibu kwa nukta kadhaa. Nukta ya kwanza, sisi tutasema kwamba shekhe amekosea katika kuyafahamu maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, amekosea katika kuyafahamu, si katika kuyanukuu, katika kuyafahamu maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Na hili ni jambo la mtokea mtu yote, hata uwe na elimu kiasi gani, unaweza kusoma mahali usibainikiwe na jambo, akajabainikiwa mwingine mbali kabisa, tena wapingine watu wa mbali huko walio chini kabisa katika daraja. Haya ni mambo yaliyokuta baadhi ya imma na wakaja kukosolewa na wengine katika ufuasi wao. Sasa shekhi hapa hakuyafahamu maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwa sababu hizi nitakazozitaja. Sababu ya kwanza, hakuyanukuu maneno haya ya Ibn Taymiyyah kutoka kwenye masdari yake ambayo ni kitabu Iqtida'us Siratil Mustaqim. Hii ndio sababu ya kwanza iliyompelekea asiyaelewe vizuri maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kwa sababu hakuyanukuu kutoka kwenye masdari yake, na badala yake akayanukuu kutoka kwa mtu aliyenukuu. Yani hiki ndio kitabu cha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kinachoitwa Iqtida'us Siratil Mustaqim limukhalafati ashabil jahim. Kiko katika chapa mbali mbali, lakini moja ya chapa nilizonazo ni hii ya Maktaba Ibn Taymiyyah. Sheikhul Islam hiki ndio kitabu chake na maneno haya akayasema huko. Yeye hakunukuu kutoka kwenye kitabu hiki, yeye amenukuu kwenye kitabu hiki kinachoitwa Hiwaru ma'al Maliki fi raddi munkaratihi wa dhalalatihi, majadiliano na Alawi al-Maliki katika kujibu munkarati zake na upotevu wake. Mwandishi ni Sheikh Abdullah ibn Sulaimana ibn Mani', ambaye ni al-qadhi bi mahkamati at-tamyiz bi Makkah al-Mukarrama wa udhu hay'at kibar al-ulama bil mamlakati al-arabiyyati as-saudiyya. Huyu sheikh alikuwa ni qadhi huko Makka, na alikuwa vile vile ni sehemu katika lile jopo la wanawachuoni wakubwa katika al-mamlakati al-arabiyyati as-saudiyya kwenye kibar al-ulama, lakini pia alikuwa ni mudarris, alikuwa ni mwalimu katika msikiti wa Makka, Masjid al-Haram. Kwa hiyo sheikh yeye amenukuu maneno ya Ibn Taymiyyah kwenye kitabu chake hiki akimjibu Alawi al-Malik kwenye ukurasa wa 163 wa kitabu hiki Hiwaru ma'a al-Malik, ambaye huyu Alawi al-Malik alikuja na hoja kama hii ya kuonyesha kwamba katika wanaojuzisha maulid ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Yeye akayanukuu maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na akambainishia maana yake. Sasa huyu shekhe mwenye Aswaiqatul Muhriqa yeye akaja akayanukuu maneno ya Ibn Taymiyyah kutoka kwenye kitabu hiki, akayachukua kama yalivyo, na ule ufafanuzi aliotoa shekhe yeye akaukataa. Naona pia namna alivyoukataa. Kwa hiyo kosa au sababu ya kwanza iliyompelekea aingie kwenye makosa, hakutaka kurejea kwenye kitabu cha asili. Kwa nini tunalazimisha arejee kwenye kitabu cha asili? Kwani Sheikh Abdullah ibn Sulaiman bin Mani haaminiki? La, si kwamba haaminiki, tunamwamini na ni mwanachuoni, na yeye ni mtu fika madhubuti katika jambo la kunukuu, hakufanya khiana. Lakini tunataka yeye arudi katika asili, asome kwenye kitabu na asome maneno ya Ibn Taymiyyah katika mtiririko wake, ndipo atakapoelewa Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala alikusudia nini. Na ndio maana tukasema, na lau kama angenukuu kutoka kwenye masdari yake ya asili, angekutana na maelezo yaliyotangulia hapo kabla ya kauli hii ya fata'adhimu al-maulid, na maelezo hayo yaliyotangulia yangemfahamisha maana sahihi ya maneno ya Ibn Taymiyyah. Sasa yeye hakufanya hivyo, imma kwa sababu kwa wakati huo hakuwa na kitabu hicho cha Ibn Taymiyyah, na hilo pia si jambo la aibu, pigia ilikuwa Iqtida'us Siratil Mustaqim hana. Kwa hiyo akalazimika kutoka kwenye kitabu cha asili akienda kwenye kitabu Hiwaru ma'al Maliki cha Sheikh Abdullah ibn Sulaiman ibn Mani. Hili ndilo ambalo unaweza kumpa udhuru usimtie makosa, yani ya kumlaumu, kama ikiwa hakuwa na kitabu cha asli na akaamua kukukuu kutoka kwenye kitabu cha pili, kwa sababu kile cha kwanza hana, basi unaweza kumpa udhuru hapa kwamba hakukusudia jambo baya, lakini pingine alikuwa na kitabu hicho lakini alipuuza wala hakutaka kuyajua yaliyomo kwenye kitabu hicho. Kama ikiwa ndio hivyo, hii inaonyesha dhaifu, yani udhaifu mkubwa kwenye medani za buhuthi za kiilmu, kwa sababu buhuthi za kiilmu zataka urudi katika masadir na katika vyanzo vya maneno. Usitosheke kwamba gazeti fulani limeandika kwamba kitabu fulani kimesema, rejea kwenye kitabu hicho ambacho pamenukuliwa maneno haya. Kwa hiyo kama kitabu alikuwa nacho lakini hakuona umuhimu, sasa mpaka tunukulia asema chukua nafsi ya maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, katika kujizisha kwake kusimamisha kusoma maulid na kupangilia juu yake ujira mkubwa, kama alivyonukuu al-Sheikh Abdullah Ibn Sulaiman Ibn Mani'. Kwa nini unukuu kutoka kwake na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah maneno yake yapo kwenye kitabu chake? Kwa hiyo kama kitabu alikuwa nacho akapuuza kurudi kwenye kitabu, huu ni udhaifu mkubwa katika masala ya bahthi za kiilmu. Au pingine kitabu pia alikuwa nacho hicho cha Ibn Taymiyyah, Iqtida' as-Sirat al-Mustaqim, na aliyasoma aliyokuwemo akayajua, akabainikiwa na ubatili walichokinukuu, lakini kwa maksudi akaamua kuyapotosha maana ya maneno ya Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Wa hadha akbar. Kama ikiwa hili, lakini hatumdhanii hivyo sasa, kwa sababu hili ni baya zaidi sasa. Ima atakuwa aliyaona na akabainikiwa, lakini kwa maksudi tu, au kitabu anacho lakini hakuyasoma, na huu ni udhaifu. Sidhani kama watu wake wataukubali kwamba udhaifu huu uko nao shekhe wao katika basi, au hakuwa na hicho kitabu. Tutampa udhuru kwamba kwa sababu hakuwa na kitabu hicho, pingine ikawa ndio sababu iliyompelekea kuanguka katika jambo hili. Sasa nukta ya pili, ukimrejea Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwenye kitabu chake hiki Iqtida'u Sirat al-Mustaqim li mukhalafat ashab al-jahim, kisha ukasoma kuanzia mwanzo wa fasl ya pili, hiki kitabu katika juzuu yake ya pili ile ameweka fusuli kama ilivyokuwa katika juzuu ya kwanza, akaweka fasuli ya kwanza. Sasa alipoanza fasuli ya pili, kama utaanza maneno kuyasoma hapo, siseme kwamba unukuu kwenye kitabu chako ujaze kurasa zote kama ni 20-30, la, uanze kusoma tu, usome taratibu, usome fasuli ya pili, ukimaliza usome fasuli ya tatu, alafu ukutane na maneno hayo. Sasa haya yanayofanywa kwamba ndiyo hoja ya kujizisha kwake maulid, mpaka ukifika hapo utaona kwamba sio msimamo wake. Kivipi? Ukianza kusoma kwenye Iqtida'u Sirat al-Mustaqim, fasli ya pili aliyoita faslun sa'irul a'yad wal mawasim al mubtada'a min al munkarat al makruhat, hiki ndio kichwa cha habari kilichopo katika fasli hii. Asema hii ni fasli, hiki ni kipambanuzi kuhusu sikukuu zote na misimu yote iliyozushwa ni katika mambo maovu yenye kuchukizwa. Kichwa cha habari chasema hivi, sikukuu zote na misimu yote iliyozushwa ni katika mambo maovu. Haya utayapata kwenye juzuu ya pili kuanzia ukurasa wa 82 mpaka 126, chapa ya 6 ya Daru al-Asima ya mwaka 1419 hijiria sawa na mwaka 1998 miladia, iliyohakikiwa na Sheikh Nasir ibn Abdul Karim al-Aqli. Kwenye chapa hii ni kwenye ukurasa huu niliotaja. Hii ni chapa iliyohakikiwa na Dr. Nasir Abdul Karim al-Aqli. Ukisoma utaona kwamba Sheikh al-Islam ameweka wazi kwamba sikukuu zote na misimu yote iliyozuliwa kwa lengo ya kujiweka karibu na Allah, misimu hiyo na sikukuu hizo ni bid'a. Na miongoni mwa sikukuu hizo na misimu hiyo ni msimu na sikukuu ya kusherehekea mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ani maulid. Shekhe akabainisha kwamba katika mfasili hiyo hiyo, yoyote atakayezusha ima kwa kauli yake au kwa vitendo vyake, atakayezusha jambo la kujikurubisha kwa Allah jalla wa ala, atakujenga karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ni kinyume na utaratibu wa kisheria, huyo atakuwa amezusha sheria mpya katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika sehemu hiyo hiyo akasema tena, akaelezea kwamba uzushi huo inawezekana kwamba aliyeuzusha ni mtu mujtahidi. Kama ni mujtahidi na amefanya hivyo kwa ijtihadi katika masala yaliyokubali ijtihadi ndani yake, mtu huyo akipatia atalipwa mara mbili, yani ujira mara mbili, na akikosea atastahiki kulipwa ujira mara moja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ujira wa ijtihadi yake. Kwa sababu ijtihadi yake atalipwa ujira huo. Na pia akabainisha wazi kwamba haitafaa kumfuata kwenye makosa yake hayo. Mtanukuu baadhi ya maneno yake, mtayasoma kutoka kwenye kitabu hiki Iqtida'us Sirat al-Mustaqim. Nisiwe kwamba naeleza tu maneno matupu. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, faman nadaba ila shay'in yataqarrabu bihi ila Allah au awjabahu biqawlihi au fi'lihi min ghairi an yashra'ahu Allah faqad shara'a min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah wa man ittaba'ahu fi dhalik faqad ittakhadhahu sharikan lahu shara'a lahu min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Na yoyote atakayelifanya kuwa ni sunna, jambo lolote ambalo anataka kujikurubisha nalo kwa Allah au akalifanya kuwa ni wajibu kwa kauli yake au kwa kitendo chake, basi na kuwa Allah ndiye aliyeliweka, basi huyo atakuwa ameweka katika dini jambo ambalo Allah hakuliruhusu. Kisha akasema, naam, kad yakunu mutaawilan fi hadha ash-shar' fayughfaru lahu li ajli ta'wilihi idha kana mujtahidan al-ijtihad alladhi yu'fa fihi 'anil mukhti' wa yuthabu aydan ala ijtihadihi lakin la yajuzu ittiba'uhu fi dhalika kama la yajuzu ittiba'u sa'iri man qala aw 'amila qawlan qad 'ulima as-sawabu fi khilafihi wa in kana al-qa'ilu aw al-fa'ilu ma'juran aw ma'dhura. Na'am, yani hivyo ndivyo, lakin inawezekana akawa mwenye kufanya hilo amefanya kwa ta'wili katika sheria, ni mwenye kufanya ta'wili katika sheria, basi atasamehewa kwa sababu ya jitihada yake, kama akiwa yeye ni mujtahid, tena ijtihadi ambayo husamehewa mwenye kukosea, na atapewa thawabu vile vile kwa jitihada yake, lakini haitofaa kumfuata katika jambo hilo. Iqtida'us Sirat al-Mustaqim, juzu ya pili, ukurasa wa 84. Haya ni maneno ambayo ameyaeleza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Maneno haya pingine watu wengi wasielewe. Nakuwaje mtu afanye jambo la makosa alafu aambiwe kwamba atapata ujira? Katika sheria ya Kiislamu imeweka msingi huo. Ukisoma vitabu vya usulul fiqhi utaona sheria imefungua mlango kwa mtu anaitwa mujtahid, kwa sababu watu wamegawanyika katika huu ulimwengu katika mambo ya kielimu. Wako waliofikia daraja wakaitwa ni mujtahidun, na wapo wanaitwa almuqallidun. Sasa mujtahid katika sheria ni kama vile alivyoelezwa na wanazuoni wa usuli. Hapa anasema istilahan, maana ijtihadi ni badlu alfaqihi almujtahidi juhudahu, ni mwanawachuoni kutoa mwanawachuoni faqihi mwenye kufanya jitihadi juhudi zake أي طاقته ووسعه في نيل أي بلوغ الغرض وفي نيل أي بلوغ الغرض كتك كفكي لينغو المقصود لنكسوديو من العلم لتحصيله بأن يبذل تمام طاقته في النظر في الأدلة الشرعية ليحصل الظن بالحكم الشرعي kwa mujtahid ni mwanachuoni aliyekuwa na uwezo wa kuchukua hukumu kutoka kwenye dalili zake na amekamilika alatu za ijtihad yani mwanachuoni mwenye sifa maalum ambazo hutajwa katika vitabu vya usul fiqh na masala yaliyo mbele yake hayana nas wala si katika masala ya aqida wala si masala ya ghaib ni masala ya rukbani ijtihad nini hukumu ya jambo hili akaangalia nususi kwa uwezo wa ilmu aliyokuwa nayo akaleta fatwa katika jambo lile kuna mujtahid ambaye ni mutlaq kuna mujtahid almadhhab kuna mujtahid alfatwa hivi ndivyo wanavyoeleza wanachuoni ala kulli hal mtu amefikia martaba na daraja ya ijtihad akalizungumzia jambo fulani na hakusembea amefanya jitihadi yake mwisho wa kivote mwisho wa juhudi yake katika kuyatazama masuala haya kisha akayatolea ikawa vile alivyotoa hukumu kwa mujibu wa dalili alizozitaja au alizozisoma akapatia mtu huyu atapata ujira mbele ya Allah mara mbili kama ilivyokuja katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi katika lafzi la Bukhari imekuja idha hakama alhakim lakini lafzi nyingine idha jitahada alhakim atakapojitahidi kwa hiyo atapata ujira mara mbili kwanza ujira wa kupatia na pili ni ujira wa ile juhudi aliyoifanya na hili katika fadhila za ilmu kwa hiyo lipwa wewe mtu akuuliza swali na wewe ni alim umefikia martaba ya ijtihadi imma mutlaq au katika madhhab au katika fatwa ukatoa fatwa baada ya juhudi kubwa uliyoifanya basi wewe upata ujira mara mbili huo ndio Uislamu lakini pingine katika kufanya juhudi zako ukaitoa fatwa ikawa kinyume chake ndio sawa na wewe ni mujtahid na ukusembea sheria ya Kiislamu ya kwambia kwamba hutapata dhambi utapata ujira kwa ile juhudi uliyoifanya na jitihadi uliyoifanya utapata ujira mara moja lakini watu wengine hawataruhusiwa kuwafuata watu hao katika hilo na ndio maana hizi ikhtilafu za madhahibu zilizopo utakuta mwanachuoni huyu kasema hivi yule kasema vile katika masala ya ijtihadi wale waliopatia katika masala fulani watapata ajira mara mbili falahu ajran kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa mtu pingine katika mwanachuoni katika wanawazuoni anaweza kuuliza wasemaje wewe watu siku ile ya kuzaliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakafurahika wakapamba mji wakafanya hivi wakafanya vile kama ilivyokuwa zamani baada ya kuzushwa jambo hili kwa mambo yakifanyika taa za washwa, mishumaa ya washwa, mji wa pambwa, watu wagaiwa halua, misikitini pinyoto wakaa, ikasomwa shamail na sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nini leo ni siku aliyozaliwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mwanachuoni aulizwa wasemaje kuhusu jambo hili? Kafikiria kwa hakika lina ubaya. Ni jambo zuri. Sio baya. Kwa itihadi yake. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema mtu huyu atapata ujira mara moja. Kwa ile jitihadi yake mtu kama huyu aliyefanya jambo hili akatoa fatwa kama hii hatapata dhambi maadamu ni mujtahid huyu ni mutaawil na ni mujtahid atapata ujira mara moja lakini haitafaa kumfuata kwa sababu yale maneno yaliyosemwa na baadhi ya watu kwamba kullu mujtahidin musib ni maneno ya makosa hata katika lataif al-isharat katika sharhi ya nadhm al-warqat ametaja kwamba kauli hii ni kauli ya makosa kauli ya jumhur ndio kauli ya sawa tayib turudi katika maudhui yetu sasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anamzungumzia mtu wa aina hii si katika swala ya maulidi peke yake bali na masuala mengineyo ambayo yanafaa ijtihadi ndani yake mwana wa chuoni amezungumza kauli au amefanya jambo kwa mujibu wa jitihadi yake na mablaghi ya ilmu yake upeo wa elimu yake kwa dalili alizoziona akaona jambo fulani lafaa basi hatapata dhambi kwa hiyo fatwa aliyotoa, hata kama ni makosa atalipa ujira mara moja kama hakuzembea. Baada ya kueleza hayo, Sheikhul Islam akaleta faslu nyingine. Faslu inayofuata akasema, faslu ma uhditha min al-a'yadi az-zamaniyyah wal-makaniyyah. Hii ni faslu kuhusu sikukuu zilizozushwa, sikukuu za kiwakati na za kimahali, yani zile ambazo zingatiwa kwa sababu ya wakati fulani au mahali fulani. Akazielezea na uzushi wake, akataja ya kwanza akasema ni bid'ah awwal khamis min rajab, ni sikukuu ya alhamisi ya kwanza ya mwezi wa Rajab. Akaeleza maelezo aliyojaliwa aliyofikishwa na Allah juu ya kwamba sikukuu ya kusherehekea alhamisi ya kwanza ya mwezi wa Rajab ni bid'ah kwa sababu kadha kadha, akaeleza. Baada ya hilo akafuatishia kutaja bid'ah idi khum, bida ya sikukuu ya Ghadir Khum, ambayo Rafidha ikifika tarehe 18 ya mwezi wa mfungo tatu wanasherehekea, wanasema ndio siku aliyotawazwa Ali bin Abi Talib na kupewa bai'a Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ndio ukhalifa. Akaielezea pia bida hii, jambo hili kama ni katika mambo ya kibida. Jambo la tatu alilotaja ni bida ya Eid al-Maulid, ni bid'a ya sikukuu ya maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bid'atu idi maulidi nabii sallallahu alaihi wasallam. Katika chini ya maneno ya kichwa cha habari hiki akasema maneno haya yafuatayo ambayo tutakiwa tuyategee sikio: laiti kama Sheikh Muhammad bin Abi Bakr angelikuwa amekisoma kitabu Iktidaa Sirati Almustaqim, alikuwa nacho akayasoma maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, angekutana na maneno haya kabla hajakutana na maneno ya Fath Adhim al-Maulid. Sasa sijajua kwamba angekutana nayo angekuwa na msimamo upi, lakini tuyasikilize kwa makini kabisa, kwa sababu tuna maswali ya msingi hapa ya kujiuliza. Al-Sheikh al-Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema maneno haya: wakadhalika ma yuhdithuhu ba'dhu an-nas imma mudahatan lin-nasara fi milad Isa alayhi salam wa imma mahabbatan lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ta'dhiman lahu. Anasema kadhalika, yani hukumu ni kama hivyo ya yale wanaoyazusha baadhi ya watu, yanayozushwa na baadhi ya watu, imma ni kwa sababu ya kujifananisha na Wakristo katika kuadhimisha mazazi ya Isa alayhi salam, na imma ni kwa sababu ya kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuna baadhi ya watu wanazusha mambo imma kwa sababu ya kutaka kujifananisha na Manasara, kwamba mbona wenzetu wamsherehekea mtume wao, ikifika tarehe 25 mwezi 12 wanasema ni Christmas, kuzaliwa kwa Yesu, wanasherehekea katika hilo, wanafanya hafla kubwa. Kwa nini sisi tusisherehekee mazazi ya mtume wetu? Tumeelewana? Ima ni kwa sababu hiyo, na ima ni kwa sababu ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam na kumuadhimisha yeye. Ima utakuwa umewaika Manasara katika kuadhimisha mazazi ya Isa, au watakuwa wamefanya hivyo kwa ajili ya mapenzi tu ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kumuadhimisha yeye. Anasema hivi, anaendelea: wallahu qad yuthibuhum ala hadhihi almahabbati walijtihad la ala albid'i min ittikhadhi maulid an-nabiy sallallahu alaihi wasallam eidan ma ikhtilaf an-nas fi maulidihi. Anaendelea anasema wallahu qad yuthibuhum, qad ikiingia kwenye fiil mudhari ina maana ya takthir, taqlil, sawa. Huenda Allah, sawa, pia na maana ya tahqiq, sio hakika, inakuja na maana hiyo, lakini shekhi hapa hawezi kukata kwa hana uhakika sababu ni jambo la ghaibu. Huenda Allah Huenda Allah akawalipa, akawapa thawabu kwa sababu ya mapenzi yao haya na jitihadi yao, lakini akasema na sio kwa sababu ya uzushi wa kuyafanya maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni Eid. Hawatalipwa kwa sababu ya uzushi wa kuyafanya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni Eid. Kisha akaendelea, pamoja na ikhtilafu ya watu wanaozuoni yani katika siku ya kuzaliwa kwake, kwa sababu kuna ikhtilafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akazaliwa tarehe ngapi, pia kuna ikhtilafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akazaliwa mwezi wa ngapi. Lakini akaendelea akasema, fa inna hadha lam yaf'alhu salafu ma qiyami al-muqtadi lahu wa adami al-mani'i minhu, ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا، وهم على الخير أحرص منا. انتهى كلامه. سكزينكم أكيد أنا سمع. لو كان كنجكوا يعني وزوشي هو ni kheri tupu na ni kheri iliyotakasika, au ni kheri yenye nguvu, kwa maana dalili zake zimekuja kuonyesha kwamba jambo hili lina nguvu, kheri yake ina nguvu, basi waliotangulia yani masahaba, tabi'in, atba'u tabi'in, wangekuwa wana haki zaidi ya kufanya uzushi huo kuliko sisi, kwa sababu wao wanampenda zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko sisi, na wao wanapuka zaidi kwenye kheri kuliko sisi. Mwisho wa kunukuu maneno yake. Lakini Ibn Taymiyyah huyu huyu ukienda katika vitabu vyake vingine kama Al-Fatawa, Al-Kubra na sehemu nyingine, ana maneno mfano wa haya. Anasema, nitamnukuu hapa, nimetoa video kwenye Iqtida Sirat al-Mustaqim, afu nitarudi kutilia nguvu kuonyesha kwamba maneno ya Ibn Taymiyyah hana ishara yoyote ya kujuzisha maulid. Anazungumza kitu kingine mbali, lakini jamaa hawa hawakuelewa. Katika maneno aliyozungumza anasema, wa amma ittikhadhu mawsimin ghairi almawasim ash-shar'iyya, ama kuifanya misimu isiyo kwa misimu ya kisheria, ka ba'dhi layali shahri rabi'il al-awwal, kama vile baadhi ya nyusiku za mwezi wa mfunguo sita, yuqalu innaha lailatul maulid, ambazo huitwa au husemwa kuwa ni siku za maulid na mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema, fa min albid'i lam yastahsinha as-salaf wa lam yaf'aluha, hayo ni katika mambo ya bid'a ambayo as-salaf hawakuyaona kuwa ni mazuri wala hawakuyafanya. Haya, kwa hiyo al-Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ukiangalia kwa kina kidogo utaona katika usulubu wake huu ambao ni jambo niligusia mwanzo, kumbe katika usulubu wake yeye anapozungumza anafanya kitu kinachoitwa at-ta'sili. At-ta'sili anaujenga msingi imara, anaweka msingi madhubuti, anaukita msingi ule. Kisha akishaukita msingi ule anaujengea juu yake hoja na kuupa nguvu kwa kutaja mifano, kwa kutaja yani bidhikri al-ashbahi wal-nadha'i, mambo yenye kufanana na jambo hilo, anapiga mifano, bali wakati mwingine ananukuu kauli za wenye kuupinga msingi huo na anawajibu. Hii ni katika kaida yake anayofanya, lakini ana msingi aliyoukita, alafu anajenga juu yake masaili mingine. Sasa wewe unapokuwa unamsoma Ibn Taymiyyah, wakati wa kutafuta maneno yake, angalia shina na msingi katika maneno yake, amejenga msingi kwenye lipi, ataka kusema nini Ibn Taymiyyah. Usichukue yale maneno ya juu anayozungumza ukayafanya kwa ndio hujja, kuna hatari kubwa sana ya wewe kuteleza katika hilo, kwa sababu pingine alichokifanya ni kutaja kauli ya hasa. Kuna mahasimu wake ametaja kauli zao, anawajibu kwa mujibu wa lugha zao. Wewe angalia msingi wake ameujenga kwenye nini. Kwa hiyo fatasilu huna anna al-insana idha ijtahada wa huwa ahlu lil-ijtihad fa akhta fi ijtihadihi fa Allahu qad yuthibuhu ala ijtihadihi hadha wa hadha al-asl ma'khudh min mishkat an-nubuwwah. Hapa tasila aliyoifanya ni kwamba ala kumbe mujtahid atakapojitahidi na hali ya kuwa yeye ni katika wanye kustahili kufanya ijtihad katika masala ambayo anastahili ijtihad, akijitahidi akakosea, Allah subhanahu wa ta'ala hata muachaburi atampa thawabu kwa jitihadi yake. Na maneno haya hakuyasema kwa hawa, yamechotwa kutoka kwenye nuru na mishkati ya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisha shekhe akafanya istitraj, nao ni kutaja mifano, na mifano ya jambo hilo ni mfano anapojitahidi mwana wa chuoni, ijtihadi ambayo inaruhusiwa, akateleza akaingia katika bid'a kama vile bid'a ya ihtifali bil maulid, basi mtu huyu huyu aliyefanya ijtihadi atapata ajili mara moja insha Allah ta'ala, na wala hatapata dhambi au wala hatapata ujira kwa ile bid'a aliyounga mkono, atalipwa kwa ile ijtihadi yake. Na hii ni kutokana na samaha ya dini yetu ya Kiislamu iliyokuwa tukufu. Kwa hiyo mukhtasari wa maneno haya ambayo sisi tumeyasoma hapa, naweza kufanya ikhtisari kupitia maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwa kusema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yeye anaona kwamba kuweka misimu ya sherehe za kidini ambazo hazikuwekwa na sheria kama vile misimu ya Maulid, yani mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au mazazi baadhi ya masahaba kama walivyofanya wale walioanzisha Maulid, walianzisha Maulid ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na Maulid ya Fatima na Maulid ya Ali na Maulid ya Maimamu. Lakini kabla ya kufika huko walianzisha Maulid kama sita hivi, moja katika hayo yani Maulid ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na Maulid ya wanaoita Ahlul Kisa, alafu kuna Maulid ya Al-Hakim yule mtawala mwenyewe. Sasa hivi jambo limekwenda mbali zaidi, Maulidi yamekuwa mpaka ya waliokufa, tambua hauli ya mtu fulani amekufa mwezi ngapi vile, alifariki mwezi saba Shaaban, Maulidi sio Maulidi, yani ni siku aliyokufa mtu fulani, lakini Maulidi siku siku ya kuanzishwa chuo fulani, Maulid, lakini asili alianzia huko. Sasa Sheikhul Islam anasema kuanzisha mifumo kama ina misimu kama hiyo ni jambo la uzushi katika dini. Jambo la pili, kutokana kwenye mukhtasari wa maneno yake, kukusanyika kwa ajili ya sherehe kama hizo ikiwemo Maulid ni bid'a, kwa sababu waliotangulia hawakulifanya hilo. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema hivi, kwa sababu waliotangulia hawakulifanya hilo. Kadhalika anasema hayo mambo ya kusherehekea mazazi na kuweka sherehe nyinginezo ambazo hazikuwekwa katika sheria ya dini si katika kheri, kwa sababu lau yangelikuwa mambo ya sherehe za Maulid ni katika kheri, basi masahaba tabi'in na wengine waliokuja baada yao wangetutangulia katika kheri hiyo, kina Imamu Shafi'i, kina Malik, kina Abu Hanifa na wengineo wangetutangulia sisi kwenye kheri hiyo. Lakini katika maneno yake pia vile vile, ambapo mukhtasari wa maneno yake na faida tuliyoipata, pamoja na kuwa mambo haya hayana kheri, lakini huenda Allah subhanahu wa ta'ala akawapa thawabu baadhi ya wenye kuyafanya hayo, hii baadhi ambayo ni maulama mujtahidun kwa sababu ya jitihadi yao, kwa sababu wanawachuoni wote alifikia daraja ya jitihadi na akafanya jitihadi na hakuzembea katika hilo, katika masala ambayo anakubali jitihadi akakosea, basi atalipwa ujira mara moja. Sasa naona wakati umekwenda na maswali ya msingi ya kuuliza. Sasa hikma ni kuyaakhirisha au ni kumalizia? Malizie, nitauliza maswali machache. Baada ya kupokea wazi maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwamba miongoni mwa maneno yake ni haya, kwanza maneno haya haya ameyaleta katika fasili hizi mbili, fasili hii ya pili na fasili ya tatu, kisha ndio akafikia kwenye kutaja maneno haya kwenye mtiririko huu. Baada ya kubainikiwa ala, kumbe Sheikhul Islam alikuwa anazungumzia hili. Sasa nadhani kila mtu Allah subhanahu wa ta'ala amempa maarifa kwa kadri, maarifa ni riziki, kama ilivyokuwa ilmu ni riziki, Allah huwakadiria watu na akawagawanyia kwa kiasi cha anachokitaka yeye subhanahu wa ta'ala. Na maneno haya yako wazi sana, hayampiti mtu yoyote ambaye anajishughulisha na ilmu katika kuyaelewa, ikiwa anataka kuelewa. Sasa kama ikiwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema kuweka misimu na sherehe katika dini bila ya ruhusa ya sheria, kama vile kuweka misimu ya maulidi katika mwezi wa mfungo sita, na kwamba kufanya hivyo ni uzushi usiokubalika katika dini, swali langu mimi kwanza, je, ni kweli Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah amezungumza maneno haya au amezuliwa? Sisi tunasema ni kweli, na hivi ni vitabu vyake, na haya maneno tumeyanukuu kutoka kwenye vitabu vyake, si kwa kitabu fulani kilichonukuu, la kwenye kitabu chake hasa, na chapa tumezitaja za mwaka gani, kwamba haya ni maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah amezungumza kwa uwazi. Wa kadhalika ma yuhdithuhu ba'dhu an-nas imma hadha lin-nasara, mpaka mwisho. Kwa hiyo sisi tunasema hivyo kwamba ni kweli, ni maneno yake. Sasa kama kuna mtu mwingine apinge, sema si maneno yake, hayo maneno yameongezwa na Wasuudi, alafu watuletee wao kitabu usirat almustaqim ya Ibn Taymiyyah ambayo haina maneno hayo, watatoa wapi? Sawa, hilo jambo la kwanza. Swali la kwanza, je, ni kweli amesema maneno hayo? Sisi tunasema ni kweli amesema maneno hayo. Lakini swali la pili, kama ni kweli ameyasema maneno haya, je, mtu anayesema maneno kama haya, anayezungumza wazi kwamba kuweka misimu kama ya, kama misimu ya mfungo sita katika nyusiku za maulid ni uzushi usiokubalika katika dini, je, mtu mwenye maneno kama haya anaambiwa anayakubali maulid au anayakataa? Yaani yeye mwenyewe kwamba ajua huu ni uzushi katika dini, na anajenga msingi. Na hapo nyuma kwenye fasili iliyopita amezungumzia msingi madhubuti kabisa wa kwamba bid'a zote ni dhalala katika dini. Sasa ajua kwamba hii ni bid'a, tena ni dhalala na haikubaliki, alafu hapo hapo asema naikubali, ni kweli? Au atakututhibitishia kwamba kuna tanakudhi katika maneno ya Ibn Taymiyyah? Au kwa lugha nyingine anaweza kusema, je, mtu anayetetea maulidi anaweza kusema hivyo? Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yeye anaona kwamba kukusanyika kwa ajili ya maulidi ni bid'a, kwa sababu waliotangulia hawakulifanya hilo. Nukuu nimeitaja, maneno nimeyataja mahali yalipo. Swali letu ni kweli amesema hivyo, na kama ni kweli amesema hivyo, je, anayekubali maulidi na kuyatetea anasema hivyo kwamba haya mambo haya bwana asalafu hakuyafanya haya? Ha? Kwa hiyo haya mambo hayafai kwa sababu waliotangulia hawakuyafanya haya. Sasa je, huyo aambiwa kwamba anayakubali? Na swali jingine hapo hapo katika nukta hiyo, je, hiyo ni hoja inayotosheleza katika kupinga bid'a bilumum na kuyapinga maulid bilkhusus, kwa kusema tu kwamba jambo hilo halikufanywa na waliotangulia? Maana katika watu wanaozungumza kwamba kuona kwamba jambo fulani litakuwa ni baya, halifai kwa kuwa halikufanywa na waliotangulia, mmojawapo ni Ibn Taymiyyah, na maneno haya kayakariri kwenye kitabu hiki kabla ya kufikia kueleza hiyo fata adhimu ni maulid. Sasa je, hii ni hoja ya msingi? Ibn Taymiyyah anaona kwamba sherehe za maulidi hazina kheri yoyote, Na lau kama kusherehekea maulidi kumekuwa na kheri, basi masohaba na tabiina wangetangulia katika kheri hiyo. Je, ni kweli amesema maneno hayo? Na kama amesema maneno hayo, je, mtetezi anatokea maulidi anaweza kusema hivyo? Na je, hiyo ni hoja ya msingi? Pamoja na kuwa mambo haya yana kheri na huenda Allah aka, lakini Allah huenda akawapa thawabu wenye kukosea katika hili katika wanaozuoni, akawalipa thawabu katika hilo kwa sababu ya itihadi zao. Nataka kuuliza swali tu hapa, je, huo ni msingi sahihi katika dini au ni mambo ambayo ameyatunga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah? Na je, hukumu ya mtu mujitahidi kuwa atapata ujira kwa kosa alilolifanya katika masala ya jitihadi, je, huo ni ushahidi wa kufaa kulifanya kosa hilo? Yaani sisi tunajua kwamba sheria imefungua mlango huo katika masala ya jitihadi na ikawapa nafuu mujitahiduni, kwamba watakapofanya jitihadi katika masala fulani ambayo yanafaa jitihadi ndani yake wakakosea, watapata ujira mara moja. Je, hili ndio linaonyesha ya kwamba mujitahidi atakapojitahidi akikosea ni ushahidi wa kwamba amejuzisha jambo hilo na anafaa kufanywa? Ili liwe hili alilozungumza Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ni ushahidi wa kufaa kufanywa maulidi, hakuna kitabu hata kimoja cha dini kinachozungumza jambo hilo, hakuna. Je, itafaa katika sheria ya Kiislamu kumfuata mujitahidi huyo kwenye kosa lake hilo? Na ukisema maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah hayo hayo fata'dhimu al-maulid, utaona kuna kipengele chasema qad yaf'aluhu ba'd an-nas, huenda wakayafanya baadhi ya watu. Baadhi ya watu, swali, kwa nini iwe ni baadhi ya watu? Hao baadhi ni kina nani na kwa nini wasio watu wote wanaosoma maulid? Maswali ni mengi, lakini haya niliyotaja yatatosheleza kwa mwenye kusikiliza kufahamu msingi tuliojenga wa kwamba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah hakuyajuzisha maulidi. Sasa kwa kuwa mmeniruhusu niulize maswali kumalizia, basi kuna kipengele cha msingi kabisa cha mwisho kama cha tambii. Haya maelezo niliyoyataja mimi yanaweza kumdhihirikia mtu yoyote anayejua kuvisoma vitabu vya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, na wala hata muelewa makosa. Lakini maelezo haya pia Sheikh Abdullah Ibn Sulaiman Ibn Mani'i katika kitabu chake hiki Kihiwaru ma'al Maliki, wakati alipokuwa akimjibu Alawi al-Maliki ambaye yeye Sheikh Muhammad Ibn Abi Bakr amenukuu sana kwenye kitabu chake hiki As-Sa'iqatu al-Muhri, kanukuu sana. Hoja nyingi zilizoleta humu si zake, ni nukuu kutoka kwa huyo Alawi al-Maliki, kwa mtu anayekijua kitabu hicho. Mafahimu yajibu an tusahah. Sasa wakati Sheikh Sulaiman, Sheikh Abdullah Ibn Sulaiman akimjibu Alawi al-Maliki kwenye kitabu chake hicho, alipofikia kwenye kipengele hiki akaeleza pale kwamba huyu thumma innahu rahimahu Allah ansafa mutakhidhi al-mawalida, kisha yeye Ibn Taymiyyah rahimahu Allah amewafanyia uadilifu, amewafanyia insafu kwenye kuyafanya maulid, idha kana qasduhu mahabbata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ta'dhimahum iyyahu, pindi atakapokuwa makusudio yao ni kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam na kumuadhimisha. Fadhakara anna Allah qad yuthibuhum fi hadha alqasd la ala alqiyam bil bid'a, akaeleza mpaka akafikia kusema wa hadha alqawlu min shaykh alislam mahmulun ala man fa'ala almawlida li ta'wilin aw taqlidin amma man arafa annahu bid'atan thumma fa'alahu walau kana an husni niyya aw li ajli mahabbati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fa inna hadha ya'thamu wala yu'jaru wa yudhammu wala yubdahu. Anasema rahimahullah, hii kauli ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katakiwa ichukuliwe kwa yule aliyefanya maulidi kwa ta'wil au kwa taqlid, alikuwa ni muqallid, kwa maana qallada ghayrahu bila dalil, mtu amemfuata mwenzake basi na dalili, kwa kumwona kwamba labda huyu ni mujtahid, kwa yule kafanya jitihadi na huyu akafuata, huyu atapewa udhu. Ama yule aliyejua kwamba ni bid'a kisha akayafanya japokuwa kwa nia njema au kwa ajili ya mahaba ya Mtume SAW, kwa hakika huyu atapata dhambi wala hatapata thawabu, na atasemwa vibaya wala hatasifiwa. Kwa nini? La aseme vile, kaunihi taamada ala basira fi'la ma haramahu Allah, kwa sababu huyu amekusudia, amefanya makusudi kwa utambuzi hasa kutenda lile ambalo ameliharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Akaendelea na maneno yake mpaka afike kusema, wa kalamu Sheikh al-Islam rahimahullah yajibu an yunazzala ala dhalika, na maneno ya Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala yatapasa, yanapasa kuwekwa juu ya hilo, yawekwe katika sehemu hiyo. Sikashabainishiwa kwamba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah hakukusudia hivyo. Sasa yeye angefanya jitihadi akarudi tena kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ili amjibu Sheikh Abdullah ibn Sulaimana ibn Mani' kwa jawabu la kiilmu, lakini hakufanya hivyo. Amemjibu nini huyo? Hapo ndipo ambapo nitakimalizia maneno yangu. Akasema hivi, akasema qultu wa idha qara'ta bi nafsika ayyuha al-qari' al-karim nass hadha al-sharh wa ta'ammalta fihi maliyan وعرفت منه المفسد من المصلح والصحيح من السقيم عرفت أن هناك تعصبا مذهبيا وهو الداء العضال الذي أعيا الأطباء وإذا ظلت العقول على علم فماذا تقوله النصحاء البوصيري أكيد ليه وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون البقرة 146 أكيد ليه والعجب ممن ينهى عن الاحتفال بالمولد معللا بأنه بدعة وهو يرى الزخارف بالمساجد المنهية عنها بنص الحديث الصريح ويرى الفرش النفيسة وبلاط الرخام وماء الذهب وبناء المحاريب وتشييد المنابر في الحرمين الشريفين وغيرهما بل ويرى آلات التصاوير داخل المساجد وخارجها ولم ينهى عن شيء من ذلك فإذا احتفل أحد بالمولد النبوي تعظيما له وإقامة لأبها الإسلام قالوا هذا مشرك مع فعلهم ورضاهم بزخرفة المساجد المنهي عنها في الحديث الصحيح صريحاً paka mwisho wa maneno yake. Sasa haya majibu haya inahitaji wakati, inahitaji wakati. Je, baada ya kuwa ameelekezwa kwamba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah hakukusudia hivyo, hakukusudia hivi, amejibu hoja ya msingi au amekwepa? بل نقول إن هذا نوع من الحيدة وما هي إلا حجة باردة وبضاعة كاسدة وما هو بأسلوب علمي في الرد على المخالفين في أسلوب علم فسمينا هنا تنجي سماما ألفق لدرسها كيشو tutarudia kidogo kuuliza maswali alafu tutarudi kwenye nukta hii ili maneno ya sawa sawa kuliko kulazimisha kwamba lazima tumalize. Lakini kihakika hakuleta majibu ya kielimu, amekwepa, ameruka mbali kabisa, sijajua kwa nini. Allahu musta'an. Lakini tuhuma kazileta taasub za kimadhhab, عرفت منه المفسد ومن المصلح والصحيح من السقيم كما كنا تعصب مذهبي وهو الداء العضال وإذا ظلت العقول على علم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون أنفانها أكاكويبا كنا قد المسألة يكوبان بمسكيتي na kuwekwa makamera kwenye misikiti ya Makka na Madina. Tishieni hapa. Tutarudi naye inshallah kwa darasa nyingine, kwa majlisi nyingine tukufuani. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta.